这是加达 LA 沃森菲新杜尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢，这个节目是给您介绍印尼语的圣字和指导您讲印尼语。这个节目是由加达 LA World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育和文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的话题是 Saya mau potong rambut， 中文的意思是我要剪头发，请欣赏。听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生词和智慧。我讲读出两字英语的，你可以慢慢的随之我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。猫猫要波动波动剪 rambut rambut 头发 belum lama belum lama 不久 ingin ingin 想要ganti ganti 换 model model 新 baru baru 新 panjang panjang 长 sekarang sekarang 现在 pendek pendek 短 di mana di mana 在哪里 di salon di salon 理发店 dekat dekat 近 rumah rumah 家 bersama sama bersama-sama 在一起。听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚才给您介绍了本期话题 Saya mau potong rambut，中文的意思是我要剪头发的生词和智慧。接下来给你几例句子，我们继续吧。 Saya mau potong rambut Saya mau potong rambut 中文的意思是我想要剪头发。 Bukannya kamu belum lama sudah potong rambut Bukannya kamu belum lama sudah potong rambut 不久前是不是你已经剪过头发吗？Saya ingin ganti model rambut baru. Saya ingin ganti model rambut baru. 我要换新发型。Apakah kamu tidak suka rambut panjang? Apakah kamu tidak suka rambut panjang? 你不喜欢长头发吗？ Sekarang ini saya suka rambut pendek. Sekarang ini saya suka rambut pendek. 现在我喜欢短头发。Di mana kamu mau potong rambut? Di mana kamu mau potong rambut? Ni cai nali, cien fa. Di salon dekat rumah saya. Di salon dekat rumah saya. Cai wo jia fu jin de li fa dian. Ayo kita ke salon bersama-sama. Ayo kita ke salon bersama-sama. Wo men cai yi qi dao li fa dian ba.听众朋友，本期的 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的节目可以增加你对英语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。明天我的同事给您播出淋雨的话题。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 LA World Service 印度尼西亚之声。